Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Cévní mozková příhoda je v současné době druhou nejčastější příčinou úmrtí. Předpokládá se, že v roce 2020 se stane dokonce příčinou nejčastější. Proto je nesmírně důležitá osvěta a prevence. Rozhodli jsme se jako Český rozhlas Pardubice se k této osvětě připojit a proto jsem pozvala do studia přednostu neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice pana doktora Edvarda Ellera. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko.
Pane doktore, cévní mozková příhoda, jak jsem říkala, je druhou nejčastější příčinou úmrtí. Ještě před rokem, když jsem listovala na internetu a zajímala jsem se o tuto chorobu, to bylo místo třetí. Znamená to skutečně tu vzestupnou tendenci?
Tak já si myslím, že ta vzestupná tendence u nás těch cévní mozkových příhod už není. Ale co se stalo s těmi nemocnými, kteří jsou nemocní pro jiné choroby, tak cévní mozková příhoda byla jako příčina úmrtí vždycky na třetím místě za infarkty myokardu, za nádorovými onemocněními a pak byla cévní příhoda. Nyní ta nádorová onemocnění jsou přece jenom lépe léčena, takže jsme druzí. Ale v čem máme prvenství jako mozkové příhody, to je podíl na invaliditě, kdy ti nemocní po mozkové příhodě tvoří největší procento těch nemocných invalidních po nějaké akutní nemoci. Či to zůstává?
Ano, k tomu ke všemu se postupně dostaneme, ale začněme úplně od těch samotných začátků. Vysvětlete nám, laikům, jaké jsou hlavní příčiny, proč dochází k cévní mozkové příhodě?
Čili cévní mozkové příhody můžeme dělit na dvě velké skupiny. Jsou to cévní mozkové příhody z nedokrevnosti, takzvané ischemické cévní mozkové příhody, které tvoří asi 80 až 85% všech mozkových příhod akutních. A pak jsou to příhody krvácivé, hemoragické, které tvoří 15, v některých populacích 20% všech cévní mozkových příhod. Či ta ischemická cévní mozková příhoda má jako příčinu nejčastěji mozkovou arteriosklerózu. Na druhém místě jsou to nemoci malých cév při hypertenzi a diabetu. A na třetím místě to budou embolizace ze srdce a velkých cév.
Tak a teď bychom si to mohli zkusit říct ještě česky. Já chápu, že je to pro vás nesmírně těžké hovořit v těch českých výrazech, ale vy jste říkal tu první příčinu, tu nejčastější, že je způsobena nedokrevností. Jak to tedy funguje v tom organismu?
Tak já bych nejprve řekl takovou definici té cévní mozkové příhody. Či akutní cévní mozková příhoda je charakterizována náhlým vznikem nedokrevnosti ložiskové symptomatologie mozkové, či to je symptomatologie, která značí poškození určité ohraničené části mozku, vzniká náhle a má cévní příčinu. Či to jsou tři takové atributy této definice. A jaký to má vztah potom k té vaší představě o vzniku cévní mozkové příhody? Tak ta nejčastější cévní mozková příhoda na podkladě arteriosklerotických změn přívodných tepen. Tak vezměme si tu v situaci, kdy dojde k uzávěru jedné z větších mozkových tepen a za tím uzávěrem vzniká nedokrevnost té části mozku, která vypadne jednak z funkce a jednak pokud ta nedokrevnost je dostatečně hluboká, není tam dostatečný bočný oběh, který by to zkompenzoval, tak dojde k nekróze, k odumrtí té tkáně a k takzvané kolikvační nekróze, čili ta část mozku změkne, vstřebe se a zbyde z ní potom dutina, či ne nějaká jizva, ale je to takový defekt mozkové tkáně,
rozumím,
cystička.
Čili je to způsobeno tím nedokrvením mozku. Už tam nejde tolik krve nebo nejde do té části žádná krev a tím odumírá ta buňka nebo ta část mozku.
Ano. Ty mozkové buňky nejenom neurony, ty nervové buňky, ale i ty buňky podpůrné, ty buňky gliové, jsou velmi citlivé na hypoxii, na nedostatek kyslíku a nedostatek přívodu, taky glukózy. No a pokud dojde k tomu ložiskovému, k té ložiskové poruše prokrvení, tak velmi rychle v průběhu 3-4 minut dojde jednak výpadku funkce těch buněk a velmi rychle potom, pokud ta ischemie je dostatečně hluboká, k té iniciaci všech těch pochodů, které vedou až k nekróze buňky. Mm-hmm. k nekróze buňky vede například taky to selhání té buněčné membrány, kdy ten vápníkové jonty vstupují potom do buňky a dojde k rozpadu té buňky. To je nekróza buňky. Mm-hmm.
Čili ta nedokrevnost, to je hlavní příčina, kolika procenty se podílí, jste říkal?
Tak ty ischemické příčiny na podklady nedokrevnosti v 80-80% a ta arterioskleróza vlastní se podílí asi 40% na mechanismu vzniku těch ischemických cévních mozkových příhod. A
čím se ty velké mozkové tepny ucpávají?
Tak jsou tam ty dva mechanismy. Jednak ucpání tím trombem, čili tou krevní straženinou, která vzniká na podkladě smáčivé cévní stěny, na podkladě těch změn v cévě, těch arteriosklerotických změn, kde vzniká porucha té výstelky, toho endotelu, té cévy, tam se ukládají nějaké ty lipidové, tukové části, na podkladě toho vzniká taková nepravidelnost té cévní stěny a tam se pak tvoří takové zhluky, agregáty krevních destiček a na podkladě toho se tvoří takzvaný destičkový trombus, který jednak sám může narůstat a cévu ucpat, a to je ta trombotická cévní mozková příhoda, kdy vznikne vlastně ta příčina v nějaké většinou menší cévě nebo v odstupech větších cév přímo mozkových. To je ta trombotická příhoda, a nebo v těch predilekčních místech, v těch místech, kde se ty arteriosklerotické pláty nejčastěji tvoří, a to je na krku, na odstupu vnitřní karotidy z té karotidy společné, z té krkavice, čili před kývačem. Když se díváte na krk, tak před kývačem, takovým velkým podélným svalem, si můžete nahmatat tep karotidy, té krkavice, a tam se tvoří právě nejčastěji ty arteriosklerotické pláty. Ta céva je dosti velká, na ní se tvoří velký arteriosklerotický plát, na něm zase velký ten trombus, který je destičkový, a při pohybu toho krku nebo při nějaké palpaci toho krku nebo při zvýšení toho krevního tlaku, při pulzové vlně se může část toho trombu utrhnout a embolizovat potom do jedné z těch menších mozkových tepen, a tak vzniká ta emboligenní arteriální cévní mozková příhoda na tom arteriosklerotickém podkladě. Čili to jsou dvě základní příčiny, nebo dva základní patomechanismy, kdy arteriosklerosa se podílí na vzniku cévní mozkové příhody.
Tak to jste nám to takto odborně vysvětlil, my si ale za chvíli řekneme, jak vypadají ty hlavní příznaky, pokud někdo z naší rodiny, z našich blízkých měl už cévní mozkovou příhodu, můžete nám klidně ji zatelefonovat, jestli to, co tady budeme říkat, souhlasí, nebo jestli jste měli ještě nějaké další příznaky, které tady nebyly zveřejněny, to vše tady po písni.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Mrtvice, iktus, cévní mozková příhoda, mozkový infarkt, tak se dá nazvat choroba, o které tady hovoříme, a to s přednostou neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice doktorem Edvardem Ellerem. Už jsme si řekli, co to vlastně ta cévní mozková příhoda je, jaké jsou hlavní příčiny vzniku. Když to řeknu znova úplně jednoduše, tak tou nejzávažnější příčinou je, že se nám ucpe nějaká mozková tepna nebo její část, a tím pádem se nám dostane jenom málo krve, nebo do určité části mozku se nám prostě nedostane krev, a tím pádem ta část mozku pomalu odumírá. A my se teď musíme snažit, ano, pan doktor pokyvuje, že by to tak nějak možná mohlo být, ale skutečně velmi laicky. My se musíme snažit jako laici v rodině, když se nám toto stane, aby ta pomoc byla co nejrychlejší. A proto vás teď poprosím, pane doktore, abyste nám popsal ty první příznaky cévní mozkové příhody.
Rád to popíšu, ale nejprve musím udělat dvě takové drobné korektury. Jednak nemám rád slovo mrtvice, myslím si, že to je cévní mozková příhoda, to je podstatně lepší a aktuálnější. A za druhé, ty mozkové buňky nepostupně odumírají, ale poměrně velmi rychle. A proto je třeba rychle tu mozkovou příhodu poznat takového pacienta a rychle zajistit jeho další transport a jeho další osud. Jak se taková mozková příhoda poznává? Jak se poznává ten pacient, který tu mozkovou příhodu má, nebo přímo ten člověk, který dostane, jak zjistí, že nebo jak přijde na to, že by to mohla právě být mozková příhoda, tak nejčastěji jsou to hybné poruchy, ploší tvář, že když si předpaží ten člověk ruce, tak ta jedna ruka je slabší, nebo ji nezvedne, nebo mu pomalinku přepadává. Když se snaží postavit, tak ta jedna noha podklesává, neudrží se na ní. To je jedna věc. Druhá věc, druhá taková skupina příznaků budou příznaky z té dominantní hemisféry, kde jsou centra pro řeč a pro ty symbolické funkce, čili u praváka je to levá mozková hemisféra, a tehdy jsou to hlavně poruchy řeči, že ten člověk není schopen se vyjádřit, komolí slova, opakuje, často není schopen ani ta slova nebo tu řeč toho okolí, těch ostatních lidí rozeznat a správně identifikovat. Jindy špatně vyslovuje. Či jsou tam tyhle ty poruchy řeči.
Nedokáže ani poskládat větu třeba.
Někdy nedokáže poskládat větu, anebo se zarazí na nějaké slabice, tu opakuje, je z toho často nešťastný, že se mu ta řeč nedaří, a jindy produkuje takovou zeměť slov a výrazu, která připomíná až psychiatricky nemocného, taky se mu v odborné literatuře říká slovní salát, a tehdy ten nemocný produkuje právě chybná slova. To je třeba, aby ti spolupracovníci nebo okolostojící lidé poznali, že to není psychiatrická choroba, ale že je to porucha řeči. Že ta slova jsou úplně zvláštní, zkomolená nebo nepřiměřená k té situaci. Že to je druhá skupina příznaků. A třetí skupina příznaků budou ty příznaky, které jsou právě z té zadní mozkové cirkulace, s tou poruchou udržení rovnováhy, s tím tahem, s pocitem rotací, s pocitem dvojitého vidění a také s poruchou polikání a často taky s poruchou tvorby hlasité řeči, či s poruchou až z bezhlasosti nebo s nějakým tím chrapivým hlasem. Či to jsou tři skupiny příznaků.
Ano. A po internetu kolují takové docela zajímavé informace, myslím, že laikům to mnohdy pomůže, které radí právě, jak se zachovat při tom, když člověk doma tímto způsobem reaguje. A ještě tady byla jedna taková rada, požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal nebo ukázal zuby. A u člověka s touto chorobou dochází k poklesu ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, koutky nebudou symetrické.
To je jistě dobrá rada, ale to je jenom pro malou část pacientů, protože většinou ti nemocní mají ty příznaky výrazněji vyvinuty. Tam není třeba se žádat, aby se usmál, a tak zjišťovat, jestli nemá malinko pokleslý ten koutek, nebo malinko asymetrii
toho
tváře. Většinou třeba už ta ruka je těžce postižená, těžce ochrnutá, třeba ji ani nezvedne, nebo ji zvedne jenom malinko. V tom případě není třeba sledovat a pídit se po těch drobonkých příznacích.
A ještě u té řeči se zastavím. Stalo se nám v rodině docela nedávno, že skutečně starší pán začal komolit slova, najednou nedokázal dát dokupy tu větu, ale po chvilce se mu už udělalo lépe. Čili jsme usoudili, že se nejednalo o nic tak důležitého, nebo i tady bychom měli zůstat v pozoru, když to byla jenom taková chvilková slabost.
Tak rozhodně byste měli zůstat v pozoru a rozhodně toho nemocného odeslat do nemocnice ještě téhož dne. A to z několika důvodů. Jednalo se asi o přechodnou poruchu prokrvení, třeba té levé mozkové hemisféry u praváka, a právě rychlé řešení i těch přechodných poruch prokrvení mozku, těch transientních ischemických atak, TIA, jak se zkracují v té medicínské dokumentaci, tak řešení těchto přechodných krátkodobých ischemií je dneska velmi v popředí, protože je to vlastně taková předzvěst možného rozvoje velké mozkové příhody. A pokud ti nemocnice zachytí a pozná se příčina tady těch přechodných ischemických atak, tak je možno mnohému zabránit. Najde se například arytmie srdeční, nebo fibrilace, či kmitání síní, a tehdy to mohl být příznak drobné embolizace ze srdce. A nebo jsou tam nějaké změny na přívodných magistrálních mozkových tepnách, a tehdy se může rychle vynajít závažná stenóza, závažné zúžení nebo nějaký nestabilní plát na té vnitřní karotidě nebo jinde na těch přívodních cévách a ten nemocný může jít buď k operaci, anebo když to nebyl na operaci, na zbavení se toho plátu s nestabilním trombem, na tu karotickou entartektomii, jak se velmi obtížně nazývá, ale je velmi, velmi efektní, co se týče zábrany v dalších ischemických příhod, anebo se rozhodneme pro medikamentozní terapii účinnou, takže ten nemocný rozhodně bude ošetřen a bude zavedena ta hlavní prevence, která pro toho nemocného s tou přechodnou ischemickou atakou patří.
My se rozhodně do nemocnice za chvíli podíváme, já vám ale prozatím poděkuji a před námi po upoutávkách a po písni ještě rada všem lidem, kteří se mohou s tímto onemocněním setkat, jak rychle zareagovat ještě doma.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
My tady rozevíráme cévní mozkovou příhodu s přednostou neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice Edvardem Ellerem a teď jsme ještě stále v rodině, doma. Pokud se stane u vás, u někoho to, co jsme tady popisovali, to znamená, že nedokáže najednou souvisle hovořit, dát dokupy jednoduchou větu nebo se mu míchají jednotlivá slova, podklesává, když se chce postavit a další příznaky, které už jsme tady popisovali. Jak máme my ostatní reagovat, pane doktore?
Tak ta reakce by měla být rychlá. Ta spočívá hlavně v tom, abychom zbytečně toho nemocného nezdržovali doma. Pokud jste doma a vznikne, dejme tomu u někoho staršího, třeba vašich rodičů, mozková příhoda, často to bývá ráno, se s tou mozkovou příhodou probudí a už, dejme tomu, není schopen sám sedět, není schopen dobře hovořit, není schopen zajít si ráno, dejme tomu, na záchod nebo na snídani, či v tom případě nevolejte praktického lékaře a nezdržujte tady tyhle ty systémy transportu odsunu do nemocnice, ale zavolejte rychlou záchrannou službu 155 anebo centrální dispečing 150 integrovaného záchranného systému a oni vám pošlou sanitu a v sanitě s pomocí té sanity se ten nemocný dostane rychle do nemocnice. V Pardubicích je ta výhoda, že se přijímají mozkové příhody pouze na neurologickou kliniku. To znamená, že s tím nemocným se vůbec nic dalšího neděje. Žádný z těch lékařů pohotovosti, který samozřejmě mu změří tlak, zjistí ten stupeň ložiskového deficitu mozkového, zjistí, jakou má glykemii, často mu udělá i EKG, pokud tam jsou nějaké arytmie, že či udělá takovéto základní vyšetření, či samozřejmě taky zjistí, které ty léky bere, jakou dávku, poptá se také na tu anamnézu, jak to začalo, co bylo večer, dejme tomu předtím, nebo jestli to je první příhoda, další, jestli ten nemocný je diabetik, hypertonik, nebo má nějaké nádorové onemocnění, či to všechno tam většinou už té dokumentaci je a to je také otázka těch příbuzných a těch lidí, kteří jsou na tom místě, kde vznikne ta příhoda, aby ty okolnosti si pořádně zapamatovali a sdělili to těm lékařům nebo té zdravotní službě, která přijde do toho nemocného.
Pokud možno rychle bez nějaké omáčky kolem. A ještě, pane doktore, když se čeká na tu záchranku, třeba těch 5 minut, do nějaké polohy bychom nemocného měli nasměrovat, nebo je to jedno v tu chvíli?
Do nějaké šetrné polohy tak, aby nevstával, nespadl, nezranil se, což se často stává, že si myslí, ještě si zajde na záchod a on se postaví a teď spadne a dejme tomu zlomí si ruku anebo krček stehenní kosti, což je jako docela častá věc. To se stává hlavně u těch samostatně bydlících nebo u těch, kterým se to stane, když jsou právě sami. Čili tohleto, v nemocnici je to poměrně snadné, protože my máme takový algoritmus vyšetření a postupu pro všechny cévní mozkové příhody. Je teda přivezen k nám na příjmovou ambulanci, na neurologii, která se nachází těsně vedle jednotky intenzivní péče. Tam jej přebere sestra, která má službu s lékařem, který je už varován předtím, nebo informován předtím, že přijíždí sanita s akutním pacientem s mozkovou příhodou, či udělá rychle neurologické a rychle takové fyzikální vyšetření, včetně poslechu plic, změření krevního tlaku a tak dále. Odeberou se laboratorní vyšetření, což je velmi důležité, ještě před dalším vyšetřením udělá se EKG a nemocný je rychle poslán na počítačovou tomografii mozku, kde se zjistí to hlavní, jestli je to mozkové krvácení, které tam je okamžitě vidět, a nebo jestli je to něco jiného, například právě ta ischemická cévní mozková příhoda.
A ta počítačová tomografie, jak vypadá to vyšetření, jak dlouho trvá?
To vyšetření je krátké, to vyšetření trvá asi 5 nebo 7 minut. A právě v nemocnici v Pardubicích máme tu výhodu, že nám ty pacienty vyšetří prakticky okamžitě, nečekají, a tedy rozhodně vyšetření CT, vyšetření počítačové tomografie je rychlé a dostupné. Naopak, pokud potřebujeme toho nemocného například léčit tou trombolízou, což je dneska takové moderní a logické řešení těch ischemických cévních mozkových příhod do 3 hodin od vzniku příznaku, tak tam naposledy přicházejí některé laboratorní výsledky, například výsledky té hemokoagulace či sráživosti krve a
Ano, a v té trombolíze dojde po CTčku, po tom vyšetření, ano, když usoudíte, že to pomůže, tak se jde na věc.
Nejen, že usoudím, že to pomůže, ale vyhoví všem kritériím, že ta kritéria, ta jsou opravdu postavena poměrně striktně, čili hodnoty krevního tlaku, který se má léčit, ale nemá se léčit asi příliš agresivně, nemá kolísat, je ta otázka glykemie, hodnoty cukru v krvi, je to otázka příznaků, které vznikly při tom vzniku, například pokud se objeví porucha vědomí s křečemi jako epileptický záchvat v začátku té symptomatologie, tak tehdy je kontraindikována ta trombolíza. Nebo pokud ten pacient byl operován v průběhu 30 dnů před tou vznikem cévní příhody, anebo má nějaké jiný krvácející defekt, také ne. Pokud samozřejmě bere varfarin, bere antikoagulační léčbu, také se nesmí dělat trombolíza. A je docela velká řádka tady těch kontraindikací.
My bychom si mohli, po písně já vám dám chvíli čas, abyste si mohl také vypít čaj, mohli zaměřit právě na ty jednotlivé druhy léčby, včetně trombolízy, co potom absolvuje pacient. Samozřejmě všechno jde velmi rychle, protože jsme si řekli, že rychlost je v tomto případě absolutně nezbytná. Pokud byste se chtěli, vážení posluchači, na cokoliv zeptat, máte možnost, telefon je vám k dispozici a je to 466 500 616. Naše e-mailová adresa zní pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Na přednostu neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice je tady hned několik dotazů. Vezměme to po pořadě. Zdravíme paní posluchačku, přejeme vám dobrý den.
Dobrý den.
Na co jste se chtěla konkrétně zeptat?
Kotizova. Já jsem se chtěla konkrétně zeptat, že jsem měla takový případ, že jsem prostě při hovoru se sousedkou na chodbě upadla a omdlela. Ona běžela pryč a než se vrátila, já jsem zase už byla schopna s ní hovořit dál. Vstala jsem a aniž bych věděla, že jsem spadla a tak dál.
Tak jste se chtěla zeptat, jestli by to také mohla být cévní mozková příhoda.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, co to za příčinu, je-li to něco podobného, nebo může-li se to opakovat, a u praktické lékařky to já řeknu panu doktorovi.
No, on už vás poslouchá teď v tuhle chvíli. Ano.
Syn mě odvezl praktické lékařce tady, co máme obvodní, a ta řekla, to je kolaps, to nic není. Prostě se neléčí, nic dál se neděje a šla jsem domů a hotovo.
Dobře, paní Kotýzová, či z těch příznaků, či stála jste na chodbě a najednou jste ztratila vědomí a probrala jste se na zemi. Že jo? Předtím jste nic nepociťovala, žádnou slabost nebo nějaké přeskakování toho srdečního rytmu nebo nějaký nával. Nebylo tam nic takového? Paní Kotýzová, slyšíte?
Já dost špatně to slyším, je strašně špatný zvuk.
Dobře, tak s tímhletím jenom obecně, v tom případě, pokud vznikne náhle porucha vědomí s pádem, a ten pacient se pak probere a nemá žádnou další potíž. Nevypadá to, že by to byla ložisková porucha prokrvení mozku a naopak to vypadá, že to je takové nějaké kratičké selhání té mozkové cirkulace a ta příčina nebývá na těch přívodných tepnách většinou bývá příčina kardiální, například dojde k nějaké poruše srdečního rytmu, buď zrychlené akci kratičké, nebo vynechá nějaký ten vztah srdeční a dojde zase k nějaké té bradykardie, arytmii, anebo ke poklesu krevního tlaku. Často to bývají tyhle ty příčiny a málo kdy to bývá příčina ložisková, mozková.
Tak snad to bude v pořádku.
Či to nevypravil na celý příhodu.
Potěšil se mě, tak už je to asi 2 měsíce a mám absolutně nemám žádný problém.
Dobře, tak přejeme hodně zdravíčka.
Děkuji vám.
Naschledanou. Pokud máte další dotazy, můžete teď v přímém vstupu rychle vytočit nebo vyťukat naše telefonní číslo a už se tak stalo. A zdravíme tím pádem dalšího z posluchačů. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Na co jste se chtěl zeptat?
Telefonuji. Já jsem chtěl říct, že jsem měl asi před 8 rokama infarkt, pak mi byl asi po 2 rokách namontován stén a měl jsem před 3 rokama mozkovou příhodu a v loni mi byl implantován budík, byla to porucha arytmie a právě kvůli tomu budíku jsem se chtěl zeptat, jestli je možný potom nějaké takovéto rychlé prošetření.
Tak jestli pan doktor pochopil
otázku.
Když
mám ten budík namontovaný.
Dobrý den, pane Jouza. Čili pokud jsem tomu rozuměl, měl jste tedy infarkt, pak jste měl stent do těch koronárních tepen, pak jste měl arytmii a teďka máte kardiostimulátor. Čili kardiostimulátor je kontraindikací vyšetření magnetickou rezonancí. Ale my můžeme ty nemocné vyšetřit například pomocí CT nebo pomocí ultrazvuku, takže i pokud vím, byste měl jednou, dejme tomu nějakou poruchu prokrvení mozku nebo drobnou příhodu, tak můžete být perfektně vyšetřený pomocí CT, třeba CT angiografie, včetně znázornění těch mozkových tepen a rozhodně můžete být vyšetřen pomocí ultrazvuku, který také vyšetří, jak ty tepny přívodné na krku, tak taky transkraniálním způsobem i ty hlavní mozkové tepny mozku.
Čili se nemusíte obávat toho, že by tam byly nějaké komplikace v tomto. Tak stačí vám tato odpověď?
Já jsem si právě myslel, když by bylo potřeba nějaké jako rychlejší vyšetření, jestli to nevadí tomu, že tam mám namontovaný ten budík.
No. Ne. Rychlejší vyšetření u případné mozkové příhody znamená CT mozku, počítačovou tomografii a tam není vůbec žádná kontraindikace, ten váš kardiostimulátor.
Taky vám popřejeme hodně zdraví, mějte se pěkně, naschledanou.
Děkuji vám pěkně, naschledanou.
Naschledanou.
A máme další dotaz, počkáme si chvíli na přepojení a dalšímu z posluchačů popřejeme pěkný den, už jste v éteru.
Dobrý den, tady posluchačka z Poličky. Já jsem se chtěla pana doktora zeptat, že mě se stalo, že jsem na pravé oko přestala vidět. Jako jednou se mě to stalo 10 minut a po druhé se mě to stalo 2x po půl hodině. Pan doktor mě nechal vyšetřit krkovici a tu mám bohužel jako ucpanou, jako myslím, že mám průchod. Myslím jenom 80% by mám jako průchodnost. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to je možné, že by k tomu jako mohla být ta příhoda mozková.
Dobrý den. Takže rozhodně takzvaná přechodná porucha vizu, taky se nazývá ameurosis fugax, tahle ta porucha zraku na jednom oku je klasickým příznakem choroby vnitřní karotidy. Čili vy máte to zúžení vnitřní karotidy 80% a teďka bude záležet, jaký je povrch toho plátu, jestli tam je takový nestabilní trombus, ze kterého mohou ještě dále se jako utrhávat kousíčky toho trombu, které mohou embolizovat do toho mozkového oběhu, ale také do té oftalmické, do té oční arterie, která odstupuje až z toho nitrolebí a zastupuje právě ten oční bulbus, zejména tu sítnici. při embolizaci do té oční artérie, do té oftalmiky se projeví tato embolizace právě tou přechodnou poruchou prokrvení sítnice a tou přechodnou slepotou na jedno oko, která se zcela upraví. Takže pokud ta antiagregační léčba, ta preventivní léčba, kterou vám dal praktický lékař nebo neurolog, který vás vyšetřil, nebude dostatečná, tak rozhodně je to otázka konzultace cévního chirurga nebo neurochirurga, který operuje tady tyhle ty krkavice a který by mohl odstranit tu příčinu těchto vašich potíží.
Čili radíte obrátit se raději na nemocnici, na odborníka?
Určitě jo.
Tak. Paní posluchačka si vyposlechla odpověď a vezměme ještě zřejmě poslední z dotazů, abychom stihli ještě probrat léčbu a především to nejdůležitější prevenci cévní mozkové příhody. I vás zdravíme, pěkný den. Můžete položit otázku. Tak ještě jednou přejeme dobrý den. Pokud jste napříjmu, můžete položit otázku. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak můžete hovořit.
Slyšíte mě?
Ano, na co jste se chtěla zeptat?
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat. Asi před měsícem jsem právě měla takovou mírnou jako poruchu řeči a špatně jsem jako vnímala okolí. A trvalo mě to jenom asi tak 5 minut a pak se to zase srovnalo. Nikam jsem teda nešla. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli je možné, že to bylo něco takového, o čem jste teďka hovořili a jestli by ještě mělo význam vůbec teďka se chodit někde nechat vyšetřit.
Dobrý den. Rozhodně podívejte, pokud tam byla jakási porucha řeči nebo výslovnosti a k tomu jste se špatně orientovala nebo jste cítila, že nejste ve své kůži, tady v tom vnímání okolí, a trvalo to jenom 5 minut, tak to mohl být nějaký ekvivalent právě té přechodné nedokrevnosti mozku, či rozhodně byste se měla nechat vyšetřit, včetně těch laboratorních odběrů, já nevím, jestli nemáte cukrovku například, nebo jestli nemáte vysoký krevní tlak, nebo nějakou jinou chorobu, která by taky mohla být příčinou tady této přechodné poruchy vnímání a poruchy řeči, a každopádně to ultrazvukové vyšetření těch karotid a CT mozku.
Já mám jenom teda právě kardiostimulátor na srdeční arytmii.
No.
To jako je můj problém.
No, ale tak to můžete být klidně vyšetřená.
A to by s tím nemělo mít souvislost s tou poruchou řeči.
Ano, ano. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli je možné se zajít, prostě nechat prohlédnout kamkoliv jinam, já nevím, třeba do fakultní nemocnice v Hradci Králové, nebo u vás. Jestli to nemusí být jenom tady okresní nemocnice, ke které jako opravdu nemám nějaké moc dobré zkušenosti.
To nemusí být okresní.
Mohu jít kamkoliv?
No, okresní nemocnice to nemusí být, ale bylo by třeba, abyste měli nějaké doporučení toho praktického lékaře a v tom případě si můžete objednat kamkoliv, jak na neurologickou kliniku k nám do Pardubické nemocnice, tak do Hradce. Každopádně po objednání vás rozhodně vyšetří a všechno zajistí další.
Tak stačí doporučení konkrétní nemocnice, ale prostě vyšetření odborné.
Ano. Tak jo, děkuji mnohokrát.
Prosím, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Tak ještě jeden dotaz vezmeme, abychom uspokojili naše posluchače co nejvíce, pochopitelně. Dobrý den, Český rozhlas Pardubice, rozhlasová apatika.
Ano.
Můžete
prosím
hovořit.
Prosím vás, já bych ráda mluvila s panem doktorem. Tak
pan doktor vás už slyší, můžete
Dobrý
hovořit.
Den.
Ano, já tady Kropáčová posluchačka z České Třebové. Prosím vás, pane doktore, já třeba mluvím a najednou jsem zapomenu, co jako bych chtěla říct. Co to může dělat?
Podívejte, paní Kropáčová, pokud se to opakuje často při řeči, či tam někdy bývá taková porucha výbavnosti těch slov, porucha takového toho plánu těch vět a plánu slov, často i ta pozornost, kdy se člověk soustředí na to, co chce říct a najednou se mu ta nit nějak ztratí, ale to nebývá většinou porucha prokrvení mozku, to bývají takové změny spíš chronické, které tam bývají často už s věkem, čili to nevypadá, že by to byla nějaká hrozivá příhoda. No, to spíš se
je
musí.
Je mi 77 roků.
No, takže to To spíš by bylo k tomu věku, než, já myslím, než nějaké katastrofy.
Že se to stává mnohým vašim vrstevníkům, ale je z vašeho hlasu slyšet, že se s tím určitě vyrovnáte, prostě to k tomu patří. No. Tak přejeme vám taky hodně zdraví. Naschledanou.
Děkuji vám mnohokrát za zprávu.
Naschledanou. A protože už nám zbývá skutečně jenom posledních pár minut, pane doktore, můžeme ještě v krátkosti prozradit našim posluchačům, jak tedy vypadá ta léčba po tom, co byla diagnostikována cévní mozková příhoda v nemocnici. Hovořili jsme tady o trombolíze. Ve zkratce, co to je za operaci?
Či trombolíza, to je takový akutní nebo agresivní postup, jak znovu zprůchodnit ucpanou větev nebo ucpanou tepnu. Aplikuje se proteáza, čili látka, která štěpí bílkovinu. Tady je to trombolíza, či štěpí tady ty bílkoviny toho trombu, který vznikl na podkladě těch krevních destiček a pak se do toho vestavěl fibrin z fibrinogenu, čili to je jako líza, čili rozpuštění toho trombu. A nejprve se používal velmi široce v kardiologii, kdy se takto léčili infarkty myokardu, tam se tahle ta léčba už téměř opustila nebo úplně opustila. V neurologii v léčbě cévní mozkových příhod naopak teďka zažívá svůj vrchol a my máme na to celou řadu indikací a kontraindikací. Obecně jsou to nemocní s cévní mozkovou příhodou, kteří přišli do 3 hodin, byli diagnostikováni kompletně do 3 hodin od vzniku a nemají na počítačové tomografii mozku žádnou další příčinu tady téhleté ložiskové symptomatologie. Myslíme, že to bude ischemická příhoda. A pokud už tam jsou známky nedokrevnosti toho mozkového parenchymu, tak nesmí být větší než 1/3 řečiště té střední mozkové tepny, která bývá nejčastěji porušená. Tak. Pak je tam spousta kontraindikací, ale základ do 3 hodin jsme schopni pomocí intravenózní, to nitrožilní infuze, tam vpravit příslušnou dávku toho trombolytika a ty výsledky jsou opravdu signifikantně, statisticky významně lepší, než kdybychom to neposkytli.
Tak jedná se tady o zprůchodnění.
Zprůchodnění ucpané větve mozkové tepny, tak, za kterou je právě ta ischemická příhoda.
Ale nejenom trombolíza dokáže částečně upravit tuto nemoc nebo se z ní dostat, jaké jsou ty další možnosti?
No ještě k té trombolíze, pokud to nejde intravenozně celkovou aplikací a jsou tam některé kontraindikace nebo pacient přijde o něco později než 3 hodiny, tak pak ještě máme možnost poslat toho nemocného do fakultní nemocnice do Hradce profesoru Krajinovi, kde se provádí intraarteriální cílená trombolíza, která má zase trošku jiné kontraindikace, ale potřebuje už podstatně zajištěnější tým a jiné vybavení, či to jsme velmi rádi, že to můžeme také využít.
A spolupracujete, tak to nakonec pana Krajinu jsme tady měli asi před 2 lety. Ano.
Či jaké jsou další možnosti léčby cévní mozkové příhody akutního stádia? Aplikujeme nootropika, což jsou léky, které zlepšují tu metabolickou stránku těch ischemicky postižených buněk, či to je jedna věc a hlavně upravíme všechny parametry toho nemocného, které by mohly mít vztah ke vzniku cévní mozkové příhody. Je to rozhodně léčba hypertenze, ta hypertenze musí být korigována, ale ne zase příliš, či asi do těch hodnot 180 na 110 tak, nebo 105 až 110 mm tutového sloupce, pak to bude určitě kompenzace diabetu a dalších odchylek vnitřního prostředí.
A cholesterol taky zvýšený se dá, ale to je na dlouhou trať.
Cholesterol také ne v akutním stádiu, to rozhodně ne, či to je pak ten další stupeň. A každopádně toho nemocného tomu poskytneme tu ošetřovatelskou péči, monitorujeme jeho funkce, nejenom krevní tlak, ale i respiraci, i EKG po těch prvních 2-3 dny.
Vy už jste tady zmínil v podstatě i to, kterým lidem hrozí cévní mozková příhoda. Jsou to lidé s vysokým krevním tlakem, s vysokým cholesterolem, lidé obézní, dá se také říci, kuřáci.
Ano, čili cévní mozková příhoda, ať ischemická nebo hemoragická, hrozí celé řadě lidí. Samozřejmě nejprve to bude otázka věku. Čím je člověk starší, tím zkrátka ta incidence těch cévní mozkových příhod je vyšší. Ale rozhodně, co je to hypertenze? A ta hypertenze je pro cévní mozkové příhody podstatně závažnějším faktorem než například pro infarkty myokardu. Řekneme takovou statistiku, při snížení krevního tlaku o 5 mm tuťového sloupce se sníží incidence cévní příhod o 26%, když to infarktu myokardu jenom o 21%. Hmm. To je takové, takové procento, abyste si představili, že pro ten mozkový oběh je ta korekce toho krevního tlaku podstatně důležitější než pro oběh koronárními tepnami u srdce. Hmm. Naopak ten vztah k lipidům je trošku jiný a není tam úplně přímý vztah hladinou lipidu a cévní mozkové příhody, i když je tam přímější vztah hladin lipidu ke vzniku těch velkých arterosklerotických plátů na odstupu vnitřní karotidy na krku. Tam ano.
Pane doktore, abych zůstala s poslední informací u toho vysokého tlaku. Nepodceňovat vysoký tlak, to je poslední rada našim posluchačům. Za minutu a půl už bude totiž 11 hodin a my nabídneme posluchačům zprávy. Děkuji vám velmi za návštěvu a za osvětu tady u nás ve studiu. Naschledanou.
Naschledanou.